Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru, bertumbuh dalam anugerah bersyukur. Banyak orang kesulitan mengungkapkan rasa terima kasih atas hal-hal baik dalam hidup mereka, apalagi hal-hal yang menyakitkan dan sulit. Namun Alkitab berkata, dalam segala hal, bersyukurlah, karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hal ini hanya mungkin terjadi ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup kita disaring melalui tangan Tuhan yang penuh kasih dan pribadi, dan dia memiliki hubungan dengan Tuhan melalui putranya, Yesus Kristus. Khotbah pengajaran serial ini menjelaskan proses bertumbuh dalam anugerah bersyukur. Anugerah yang mengarah pada memiliki hati yang bersyukur, yang mampu bersukacita dalam segala hal. Semakin lama seseorang berjalan dengan anugerah Tuhan, semakin dia sanggup mengucap syukur dalam setiap keadaan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia, bagian kedua dari judul khotbahnya, Setiap Saat dalam Segala Hal. Selamat mendengarkan.
Saudara-saudara, bagian yang kedua, bersyukur atas pertobatan Kristen. Yang kedua, dia bersyukur kepada Tuhan atas pertobatan Kristen yang terjadi pada orang lain. Ketika dia menulis kepada jemaat di Roma dalam kitab yang menyandang nama itu, di pasal 6 ayat 17, Paulus berkata, "Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu." Setiap kali seseorang berjalan di lorong ini untuk menyatakan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap orang Kristen yang hadir di sini harus mengucapkan doa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertobatan orang lain menjadi Kristen. Itulah salah satu alasan mengapa saya percaya pada sebuah undangan pertobatan, karena saya percaya undangan pertobatan itu mendorong rasa syukur dalam hati orang-orang jika mereka berada di tempat yang seharusnya mereka berada secara rohani. Bagian ketiga, bersyukur atas keyakinan Kristen. Yang ketiga, Paulus bersyukur atas keyakinan Kristen yang terjadi pada orang lain. Ketika dia menulis kepada jemaat Tesalonika, di pasal kedua ayat 13, dia mengatakan ini kepada mereka, "Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya." 1 Tesalonika 2 ayat 13. Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, ketika dia menulis kepada mereka, "Salah satu hal yang aku syukuri kepada Tuhan atas kalian adalah ini, bahwa ketika firman Tuhan dikirimkan kepadamu, ketika itu diberitakan kepadamu, kamu menerimanya dengan keyakinan, bukan seolah-olah itu adalah perkataan manusia, tapi sebagaimana adanya, itu adalah firman Tuhan untukmu." Salah satu hal yang saya syukuri adalah merasakan bahwa di dalam hati orang-orang di sini, sikap seperti itu terkait dengan firman Tuhan. Ketika saya berdiri di belakang meja sakral dengan firman Tuhan di tangan saya, dan saya berkata dengan jujur, "Inilah firman Tuhan." Ada catatan responsif yang kembali kepada saya dari hati orang-orang di sini yang mengatakan kepada saya pada intinya, "Pendeta, itu benar. Itulah yang saya percayai. Itulah yang diajarkan kitab ini." Dan ketika saya merasakan hal itu di dalam Anda, saya termotivasi untuk bersyukur kepada Tuhan atas keyakinan Kristen Anda. Tidak seperti itu di banyak gereja. Saya tahu pendeta yang pergi ke gereja, ketika mereka sampai di sana, agar aman dalam pekerjaan mereka, mereka harus mencoba mencari tahu di mana keberadaan setiap orang, seperti contohnya, apa yang mereka percayai di sini, apa hal terkuat yang bisa saya katakan di gereja ini, dan tetap mempertahankan pekerjaan saya. Dan semua yang saya khawatirkan adalah, apakah itu ada di dalam Alkitab? Dan jika itu ada di dalam Alkitab, saya dapat mengatakannya dengan lantang dan jelas. Dan saya tahu, akan ada banyak orang di sini yang akan berkata, amin saudara. Ada yang hanya mengatakan itu di dalam hati mereka, dan sesekali ada yang berkata dengan suara keras. Bagian keempat, bersyukur atas komitmen Kristen. Dan kemudian Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia bersyukur atas komitmen Kristen yang dimiliki orang lain. Dia menulis kepada gereja Tesalonika yang sama di pasal pertama, ayat 2 dan 3 dari 1 Tesalonika. Dan dia berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan sekarang perhatikan, dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Paulus berkata ketika dia menulis kepada gereja di Tesalonika, yang menurut Alkitab adalah gereja yang sangat besar, sehingga namanya tersebar ke seluruh Asia, dia berkata, kapanpun aku memikirkan kamu yang ada di gereja itu, apa yang aku pikirkan adalah ini. Aku berpikir tentang orang-orang yang berkomitmen di gereja ini, yang terlibat dalam pekerjaan kasih. Jika saya bisa menerjemahkannya kepada tubuh lokal ini, saya akan berpikir tentang orang-orang yang ada di paduan suara, orang-orang yang mengajar sekolah minggu, orang-orang yang terlibat dalam mengurus gereja ini, yang membuatnya terus berjalan untuk Kristus, pemenang jiwa dan orang-orang yang menjadi konselor dan pengajar di perguruan tinggi dan sekolah kami, serta staf dan orang-orang yang berkomitmen. Dan ketika Paulus memikirkan orang-orang di gereja Tesalonika seperti itu, dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhan atas komitmen Kristenmu. Bagian yang kelima, bersyukur atas belas kasih Kristen. Dan yang terakhir, nomor lima, saat dia berpikir tentang bersyukur atas orang lain, dia bersyukur kepada Tuhan dan dia bersyukur atas belas kasihan orang Kristen yang ada pada orang lain. Sekali lagi menulis dalam 2 Tesalonika ayat 3 dari pasal 1, dia berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Sekarang dengarkan doa syukurnya, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Paulus berkata, ketika aku memikirkan bagaimana kamu saling mengasihi dan bagaimana kamu peduli satu sama lain dan kasih yang kamu tunjukkan satu sama lain di dalam gereja itu, dan aku menyadari bahwa itu dari Tuhan. Dan itu adalah pencurahan agape yang luar biasa di dalam gereja. Katanya, aku termotivasi untuk mengatakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas apa yang aku lihat terjadi dalam tubuh ini. Saya mungkin salah, tapi saya menangkap semangat itu di sini. Saya mulai merasakan lebih dan lebih setiap hari perhatian dan kasih sayang dan cinta yang Anda miliki untuk satu sama lain, dan bagi kami, dan untuk orang lain yang melayani di sini. Dan untuk hal itu, saya berkata kepada Tuhan, terima kasih, belas kasih Kristen yang dimiliki orang lain. Nah, itu hanya 5 ilustrasi dari salah satu orang yang paling bersyukur dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus. Tapi ada banyak sekali lainnya. Dan yang dapat saya minta untuk Anda lakukan hari ini adalah, lihatlah ke sekeliling Anda. Tanyakan pada diri Anda, siapakah orang-orang dalam hidup saya yang saya bersyukur atasnya? Dan jangan lewatkan kesempatan untuk mengatakannya kepada mereka dan mengatakannya kepada Tuhan. Bersyukur untuk kemakmuran, bersyukur untuk orang-orang. Bagian C, bersyukur atas masalah. Nah, kebanyakan dari kita dapat menemukan cara untuk melakukan dua hal itu. Tapi saya akan memberi Anda tugas yang berat sekarang. Dan saya ingin Anda mendengarkan dengan cermat. Bersyukurlah atas masalah. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus bersyukur atas masalah. Rasa sakit, penganiayaan, dalam segala hal mengucap syukurlah. Untuk segala sesuatu, bersyukurlah. Orang yang bersyukur, menurut saya, menghadapi masalah dengan lebih baik daripada orang lain. Pernahkah Anda memperhatikan itu? Pernahkah Anda menemukan bahwa seseorang yang memiliki sikap positif dan bersyukur tampaknya dapat melewati jenis masalah yang membuat orang lain tersendat? Saya tidak tahu apakah itu benar, tetapi saya pikir salah satu alasannya mungkin terkait dengan konsep yang diilustrasikan dalam puisi singkat tentang anjing ini. Sekali waktu ada anjing jenis Dachshund. Selama ini dia tidak tahu apa-apa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberitahu ekor emosinya. Lalu itu terjadi. Sementara matanya penuh dengan duka dan kesedihan. Ekor kecilnya terus bergoyang karena kegembiraan sebelumnya. Saya rasa orang-orang yang bersyukur seperti itu adanya. Tahukah Anda, saya mengenal beberapa orang yang telah melewati masa-masa sulit. Tetapi saya telah menyaksikan mereka melewati masa-masa sulit itu hampir dengan sukacita dan energi dari hal-hal yang telah Tuhan lakukan untuk mereka di masa lalu. Dan pada saat mereka menyadari bahwa mereka dalam masalah dan bahwa mereka seharusnya merasa buruk tentang hal itu, mereka sudah setengah jalan karena mereka telah menyadari apa artinya bersyukur atas hal-hal yang Tuhan lakukan untuk mereka. Dan ketika masalah datang, tampaknya perasaan buruk itu hilang dan mereka berhasil melalui hal yang membuat orang lain tersandung. Orang yang bersyukur selalu menghadapi masalah dengan lebih baik. Bagian yang pertama, bersyukur bahwa masalahnya tidak lebih buruk dari yang sebenarnya. Dr. Morrison yang telah menulis beberapa buku yang sangat bermanfaat dan ilustratif tentang Injil dan baru-baru ini diterbitkan ulang, mengatakan bahwa ada 3 alasan mengapa kita harus bersuka cita atas masalah. Dia berkata pertama-tama, kita harus bersuka cita karena mereka tidak lebih buruk dari yang sebenarnya. Nah, itu cara positif untuk melihatnya, bukan? Saya bersyukur, Tuhan, atas masalah ini karena bisa jadi lebih buruk. Jeremy Taylor yang menulis sebuah buku kecil berjudul Hidup Yang Kudus, menangkap ide ini dalam sesuatu yang dia tulis ketika dia berkata, jika saya jatuh ke tangan pemungut cukai dan penagih utang, dan mereka telah mengambil semua dari saya, lalu bagaimana sekarang? Izinkan saya melihat hidup saya, tulisnya. Mereka telah meninggalkanku dengan matahari dan bulan, istri yang penuh kasih, banyak teman yang mengasihani aku. Beberapa di antaranya bahkan melegakan hatiku. Aku masih bisa berkhotbah dan menulis sesukaku. Mereka belum mengambil dariku wajah riangku, hati nuraniku yang baik, semangatku yang ceria. Mereka telah meninggalkanku dengan pemeliharaan Tuhan dan semua janji Injil. Agamaku, pengharapanku akan surga, juga kasihku kepada mereka. Dan kemudian dia menulis, dan dia yang memiliki begitu banyak penyebab kegembiraan dan itu begitu besar, sangat mencintai kesedihan dan hukuman yang meninggalkan dirinya dengan semua kesenangan ini dan memilih untuk duduk di atas segenggam kecil duri-duri ini. Jeremy Taylor mengerti bagaimana rasanya berterima kasih kepada Tuhan atas masalah karena dia tahu bahwa apapun yang telah dia ambil darinya, selalu ada banyak yang tersisa. Bagian yang kedua, bersyukur bahwa masalah adalah sarana Tuhan mengajar kita. Morrison berkata, kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas masalah. Pertama-tama karena mereka tidak lebih buruk daripada yang sebenarnya. Tetapi yang kedua, karena masalah dan rasa sakit adalah cara Tuhan untuk mengajar kita. Pernahkah Anda memperhatikan itu? Tahukah Anda masalah yang Tuhan miliki terhadap kebanyakan dari kita? Sebelum dia bisa mengajar kita, dia harus menarik perhatian kita. Begitulah yang sering terjadi di kelas. Sebelum siswa dapat belajar, Anda harus menarik perhatian mereka. Dan karena kita semua menjalani hidup kita di jalur cepat, sangat sulit bagi Tuhan untuk mendapatkan perhatian kita. Dan terkadang dia harus menggunakan masalah dan rasa sakit serta kesulitan agar kita dapat mendengar. Anda tahu bahwa ketika Anda telentang di rumah sakit, hanya ada satu cara untuk melihat, dan itu melihat ke atas. Banyak dari Anda dapat memberi kesaksian hari ini bahwa ketika Anda mengalami masalah dan mengalami kesulitan dalam hidup Anda, pada saat itulah Tuhan mengajarkan kepada Anda beberapa pelajaran yang tidak dapat Anda pelajari melalui cara lain apapun. Bagian yang ketiga, bersyukur bahwa masalah membuat kasih Tuhan nyata bagi kita. Izinkan saya mengatakan kepada Anda yang ketiga bahwa kita harus bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan untuk masalah. Tidak hanya karena mereka tidak lebih buruk dari yang sebenarnya. Bukan hanya karena itu adalah sarana pengajaran Tuhan kepada kita. Tetapi ketiga, karena masalah kita membuat kasih Tuhan nyata bagi kita. Beberapa waktu lalu salah satu anggota keluarga saya sakit parah dan dibawa ke rumah sakit. Kami tidak tahu apa yang salah. Ia tidak sadar. Dan saya adalah orang yang sangat ketakutan. Saya ingat selama hari-hari itu di rumah sakit, saya akan masuk ke mobil saya dan saya menemukan jenis musik yang melayani jiwa saya. Musik rohani. Dan berkeliling kota mendengarkan musik itu. Berdoa, berpikir, dan bertanya-tanya. Ketika saya melihat kembali kehidupan saya, harus dengan jujur, saya katakan bahwa selama waktu itu saya merasakan kasih Tuhan bagi saya, lebih dari waktu yang dapat saya ingat. Selama waktu khusus itu, ketika saya membutuhkan Tuhan, dalam masa penuh masalah dan kesulitan itu, Dia hampir nyata bagi saya, seolah-olah Dia adalah penumpang di mobil saya. Saya pikir terkadang Tuhan mengirimkan masalah kepada kita agar kita dapat belajar memahami kasih-Nya bagi kita, agar Dia dapat mengajari kita kebenaran yang luar biasa itu. Dan karena itu kita patut bersyukur. Tuhan, terima kasih. Saya belum sampai pada tempat dalam hidup saya di mana saya cukup berani untuk berdoa. Ya Tuhan, aku perlu mempelajari kasih-Mu. Dan aku membutuhkan-Mu untuk mengajariku. Dan aku ingin mempelajari hal berkemenangan dalam penderitaan ini. Jadi kirimkan aku banyak masalah. Saya telah menemukan bahwa Tuhan mengurus hal itu sendiri. Dia tidak membutuhkan saya untuk memintanya. Tetapi ketika itu terjadi, saya perlu menghubungkannya dengan hati yang bersyukur dalam ucapan syukur. Jadi, rasa syukur tidak bersifat musiman. Itu bukan situasional. Haruslah terjadi bagi kita masing-masing sebagai orang Kristen bahwa seluruh hidup kita ditandai dengan sikap bersyukur. Selagi kita mempelajari teologi ucapan syukur, kita memahami makna yang Tuhan tempatkan atasnya. Dan itu membantu kita untuk memahami mengapa Dia menegur dengan begitu kuat di dalam Alkitab terhadap sikap yang tidak bersyukur. Dalam kitab Roma pasal pertama, ketika kita diberikan kategori dosa yang menggambarkan kebejatan manusia, salah satunya adalah hati yang tidak bersyukur. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak mengucap syukur kepada-Nya. Dan Paulus berkata ketika dia menulis kepada Timotius dalam 1 Timotius bahwa akan datang pada akhir zaman hari-hari yang berbahaya. Dan salah satu ciri di akhir zaman, hari-hari yang berbahaya di akhir zaman, apakah itu? Manusia akan menjadi apa? Tidak berterima kasih. Dan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 penderita kusta, dan hanya satu yang kembali untuk mengucapkan terima kasih, Dia memperhatikan dia. Tetapi saya ingin Anda ingat bahwa Dia juga mencatat 9 orang yang lupa mengucapkan terima kasih. Jangan salah tentang hal itu hari ini. Tidak tahu berterima kasih adalah dosa. Dan saya percaya itu mengganggu hati Tuhan dan mendukakan Dia lebih dari apapun yang mampu dilakukan oleh seorang Kristen. Menjadi tidak bersyukur ketika kita telah menjadi penerima kasih karunia Tuhan. Saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya, tetapi rasa tidak tahu berterima kasih akan menghasilkan keuntungan. Baik dalam kekekalan maupun dalam kehidupan ini, saya rasa salah satu ilustrasi paling baik yang pernah saya dengar tentang hal ini adalah kisah yang Dr. Criswell ceritakan ketika saya menghadiri gerejanya di Dallas sebagai seorang mahasiswa. Gereja Baptis Pertama Dallas di Texas. Seorang pengkhotbah tua yang hebat yang suatu hari menceritakan kepada jemaatnya tentang sebuah pengalaman yang dia alami di Chickasha, Oklahoma, ketika dia sedang mengembalakan gereja pertamanya. Dr. Criswell berkata bahwa ketika dia mengembalakan gereja itu, salah satu tujuannya adalah mengunjungi semua orang di jemaat itu. Itu adalah jemaat kecil, dan dia bisa melakukannya. Dia hampir selesai dengan kunjungannya. Ketika dia sampai di depan pintu, seorang wanita yang tinggal di sebuah rumah tua yang bobrok. Wanita tua itu datang ke pintu, dan Dr. Criswell berkata, dia terlihat seperti orang yang malang, melebihi raut wajah lainnya yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dan kemudian Dr. Criswell menceritakan kisah ini tentang apa yang terjadi. Dia berkata, saya memperkenalkan diri dan berkata saya datang untuk melihat Anda, untuk mengunjungi Anda. Nah, dia menjawab, apa yang Anda inginkan? Dan dia berkata, saya seorang pendeta dan saya datang untuk mengunjungi Anda untuk menguatkan Anda. Dan dia menjawab, kami tidak butuh orang seperti Anda di sini. Dr. Criswell adalah orang yang gigih dan dia berkata, tapi saya datang untuk mengunjungi Anda dan saya ingin masuk. Dan setelah berbicara dengannya selama beberapa saat, dengan enggan wanita ini mengundangnya masuk. Dr. Criswell berkata, saya duduk dan dia berkata kepada saya, di mana Anda berkhotbah? Dan saya memberitahunya. Dia berkata, kamu bilang kamu percaya pada Tuhan. Saya berkata, ya Bu, saya percaya. Saya percaya pada Tuhan. Dan dia berkata, saya tidak. Dan dia mengutuk Tuhan. Sang pengkhotbah hebat ini mengatakan bahwa saat dia mengunjunginya, kisah hidupnya yang mengerikan dan tragis muncul. Sejak dia dan suaminya pindah ke Oklahoma, itu hanyalah kemalangan demi kemalangan. Suaminya telah meninggal dan semua anaknya telah meninggalkannya. Dia berkekurangan. Penglihatannya hilang. Dia kepahitan dan marah pada semua orang dan terutama pada Tuhan. Sang pendeta berkata bahwa dia mengunjunginya sebentar dan akhirnya ketika dia akan pergi, wanita itu berkata, oh, ngomong-ngomong, maukah Anda mendengar beberapa puisi yang saya tulis? Pengkhotbah itu berkata, menurut saya, itulah satu-satunya kesempatan yang saya miliki untuk menebus kunjungan itu. Mungkin itu akan menjadi sesuatu yang akan memberi kesan positif dari saya di hati wanita ini. Jadi dia berkata, saya masuk kembali dan duduk dan berkata, ya, saya mau mendengarnya. Dan puisi yang diulangnya begitu membekas dalam diri pendeta ini, sehingga begitu dia selesai dengan kunjungan itu, dia langsung pergi ke mobilnya, duduk dan menuliskan kata-katanya, inilah dia. Aku benci Oklahoma, bukan tanah kelahiran ibu saya, tapi tanah semua dewa, semua momok di muka bumi. Aku benci Oklahoma. Aku benci Oklahoma, di mana kelabang merangkak di tempat tidurmu di malam hari, di mana ular berbisa mengangkat taringnya untuk menggigit, di mana kadal dan kalajengking bermain diam-diam, dan burung nazar kesepian berlayar tinggi di langit, di mana air dan makanan adalah kekurangan abadi, dan sahabat seorang pria menancapkan belati di punggungnya. Aku benci Oklahoma. Itu adalah puisinya, dan dia menawarinya setumpu puisi. Dr. Criswell berkata dia tidak pernah melihat tulisan kepahitan seperti itu dalam hidupnya. Semua itu penuh dengan kemarahan. Tulisan pahit dari seorang wanita tua yang marah. Tidak berterima kasih. Penuh kepahitan. Beberapa minggu setelah kunjungannya, dia mendapat telepon dari petugas pemakaman setempat yang memberitahunya bahwa wanita ini telah meninggal. Dan sebelum kematiannya, dia meninggalkan kabar bahwa dia ingin Dr. Criswell untuk berkhotbah di pemakamannya. Dr. Criswell berkata bahwa itu adalah upacara pemakaman yang paling berkesan yang pernah dia khotbahkan. Karena satu-satunya orang yang hadir di kebaktian itu adalah mayat di dalam peti mati. Tidak ada satu orang pun yang datang. Karena Anda tahu, Sikap tidak tahu berterima kasih tidak punya teman. Sikap yang tidak berterima kasih membuat seseorang selamanya dalam kesendirian. Apa Anda seperti itu? Apakah ada di dalam diri Anda sedikit benang hati yang tidak bersyukur dan sikap yang tidak tahu berterima kasih? Saya ingin meminta Anda melakukan sesuatu hari ini. Lihat ke atas Anda, kepada Tuhan di surga yang telah memberi Anda lebih banyak alasan untuk bersyukur daripada yang diketahui oleh 90% penduduk dunia ini. Dan kemudian, dengan hati yang penuh, katakan kepada Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas apa yang telah Engkau lakukan untukku, dan untuk apa yang Engkau maksudkan bagiku, dan untuk apa artinya Engkau bagiku.
Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Bertumbuh dalam Anugerah Bersyukur. Dari khotbah pertamanya yang berjudul Setiap Saat dalam Segala Hal, kita mengerti sekarang mengucap syukur bukan musiman, bukan pula situasional ketika situasinya baik-baik saja. Kita bersyukur untuk kemakmuran dan bersyukur untuk orang lain. Bersyukur atas persahabatan Kristiani dan juga bersyukur ketika mereka melakukan kesalahan dan bertobat. Kita bersyukur untuk keyakinan Kristen, komitmen dan belas kasih umat Kristiani. Bahkan, kita bersyukur atas masalah yang terjadi, karena masalahnya tidak lebih buruk dari yang sebenarnya. Karena masalah adalah sarana Tuhan mengajar kita, dan karena masalah membuat kasih Tuhan begitu nyata bagi kita. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Judul yang kedua, 3 Dimensi Ucapan Syukur. Dengarkanlah esok hari di jam yang sama di radio Anda. Tuhan Yesus memberkati.